žūrijas prātu un es esmu solidārs ar šo lēmumu. Adžāja un Mitterberga priekšlikums respektēja tādu reģionālu kontekstu, mūs īpaši uzrunāja ziemeļu gaismas lietojums, patiesībā tāda, varētu teikt, gaismas materialitāte, tāpat arī materiāla lietojums, koka klātbūtne, šit visiem būtiski šī projektā, protams, tas nebija kritērijas izvēlē, tāpat arī tā pilsētbūvnieciskā konteksta ievērtēšana ar izvērstu ieejas mezglu kā tādu publisko telpu, kā publisku pulcēšanās vietu, ar varētu teikt noteiktu un izteiksmīgu scenāriju skatītāju plūsmas virzībai, arī kontekstu ar ārtelpu. Es tik daudz nerunāšu par to, ko internetu skatītāji novērtējuši šo ūdens plakni ar slidotājiem, tas varbūt tāds mazs atsprieks, bet arī tam ir kāda nozīme un konteksts. Tas viss kopā ļauj teikt, ka šis projekts darītu mums godu un būtu tas īstais.